Ég vil ræða læknaverkfallið og gang mála þar við hæstvirtan fjármálaráðherra. Orð ráðherrans og staðhæfingar um laun almennra lækna sem féllu hér í síðustu viku hafa vægast sagt farið illa í fólk og þau hafa hert læknadeiluna enn frekar. Ráðherrann staðhæfði, með leyfi forseta, að almennu læknir á Landspítalanum væri með 1,1 milljóna mánuð í heildarlaun og yfirlæknar með 1350.000 krónur í heildarlaun. Og þá mátti skilja ráðherranum að þetta væri of há laun til þess að vera eitthvað kvart yfir. Ég veit ekki hvar hæstvirtur ráðherra næri sínar upplýsingar en inn á vef Læknafélags Íslands er þetta nokkuð skýrt en alls ekki eins og kom fram í máli ráðherra. Tölurnar sem ráðherran hæstvirtur nefndi gætu þó hugsanlega átt við lækna, þá helst sérfræðinga, sem er að vinna 100% vinnu á Landspítalanum. Og af hverju gera þær það? Það er vegna þess að það er undirmannað, en sjúklingarnir halda áfram að streyma inn og það þarf einhver að sinna þeim og það gera þeir, það gera læknar. Stjórnvöld bjóð ekki upp á fulla mönnun á sjúkrahúsinu, en læknar, þeir standa sína plikt og sinna okkur, þeir eru fjarri fjölskyldun sínum á meðan og sinna oft á tíðum 100% vinnu þarna. Og ég vil biðja ráðherra að skýra eins frekar hvernig málið horfi við honum. Er það orðið læknum til trafala í þessari deilu að þeir taki á sig að manna heilbrigðiskerfið okkar allt og fáliðuð og þykki fyrir það laun samkvæmt taxta? Væri betra að þeir myndu bara stimplast út eftir 100% vinnu og þannig að við værum bara með svona annað hvern mánuð í fullri virknu þarna á Landspítalanum. Þá væri kannski einhverja launatölur henturi fyrir hæstvirtan ráðherra að skilja. Og er það sanngjarnt og er það skynsamleg aðferð hjá ráðherranum hæstvirtum að tala niður til lækna á þennan hátt um leið og hann situr anspannis þeim við samningaborðið?
Til málstökur hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.